105 кГц, хвалі 49 метров. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу.
Говорить Радио Свобода. А зараз вольная студия. Новые слова про звыклые речи. Во всех официальных белорусских календарах дата 2 красавіка отзначена как День Яднання народов Беларуси и России. У кожным падручніку па гісторыі адносіны беларусаў і расейцаў кваліфікуюцца як славянскае братэрства і векавая згода. А што адбывалася ў гісторыі насамрэч? Пра гэта Міхась Скобла гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам.
Падар Анатоль, одна з вашых кніг пра ваенныя канфлікты Расіі з Рэччу Паспалітай, у склад якой уваходзілі і беларускія землі, мае назву «Анатомія нянавісці». Мне падаецца, што слова «нянавісць» выглядае тут не вельмі карэктна. Непрыязнасць часам так мае месца, але ці можна гаварыць пра нянавісць у адносінах палякаў і беларусаў да расейцаў? І наадварот.
Што датычыцца беларусаў, то не. А што датычыцца палякаў, да. І што датычыцца адносіў расіян до палякаў, таксама да. Я там пісаў, што гэта цэлы спектр адносін. Ад насмешак до нянавісці. Беларусы тут сяродку. Злева палякі, справа маскалі. Справа маскалі, злева палякі. Нас ніхто не пытаў. Кахаем мы, які іншы ў нас адчуванні. Я там не меў на ўвазі беларусу. У гэтым сэнсе. Я меў на ўвазі палякаў і рускіх. Тут слова нянавісць падыходзіць.
Беларусь, як вы сказалі, паміж. Ага. Калі вось гэтыя флюіды нянавісці ляцяць над намі, з боку Расіі ў бок Польшчы, з боку Польшчы ў бок Расіі, гэта ж нянавісць цярушыцца і на нас.
Да, гэта і ёсць наша трагедыя, што мы заціснутыя паміж такімі моцнымі дзяржавамі, як Расія, вельмі моцная дзяржава, як Польша, не такая, але ж мацнейшая за Беларусь. Часам мы не ведалі, што нам рабіць. Адні на калені падалі, другія зброю ў рукі бралі, трэці ў Аргентыну ад'язджалі. Многа чаго было.
Але давайте ўсё-ткі вернемся да адносінаў Беларусі, Расія. І ў савецкай, і ў сённяшняй беларускай школе вучні чулі і чуюць высокія словы пра славянскае братэрства. Якое гэта было братэрства відно па вашай другой кнізе «Вайна Маскоўскай Русі з Вялікім княствам Літоўскім і Рэччу Паспалітай». На працягу стагоддзяў Масква ішла вайной на нашых продкаў, нішчыла, паліла, вывозіла ў палон. І мне так падумалася, ці не ёсць гэта тым выпадкам, калі падобныя адносіны ўсё ж так можна назваць братэрствам, але братэрствам Каіна.
Я з вами сходзен. Гэта вельмі падабаецца на братэрства Каіна і Авеля. Але ж Расія так ставілася да ўсіх сваіх суседзяў. Што беларусы, што украінцы, што тыя ж літоўцы, літувісы, што тыя ж грузіны альбо казахі. Усё было адно і тое ж, толькі разныя часы. Ну, напрыклад, беларусаў душылі там у 17 стагоддзі і ў 18, а казахаў, напрыклад, пачалі душыць толькі ў сярэдзіне і ў другой палове 19. Гэта старэйшы брат, як яны самі аб сабе кажуць, так моцна нас кахаў, што ледзь не задушыў да смерці ў сваіх руках. Ось такая была любоў.
Шчыра кажучы, чытаючы вось гэтыя вашыя кнігі, я збіўся з падліку. Колькі ж ваенных сутычак і войнаў адбылося паміж Масковіяй і Вялікім княствам Літоўскім. А якая вайна, на вашую думку, была самая разбуральная і жахлівая па колькасці загінулых?
Колькі сутычак было, гэта ніхто не ведае, гэта былі тысячы і тысячы. Войн было 12.
12 воинов, это же вельми шмат. Мы больше ни с кем так
да,
не воевали.
Да, да. А что дотычется, якая война была самая жахливая, так это так званая неведомая война, об якой вельми добро написал Геннад Саганович. Это война 1654-1667 годы. Коли наша краина, Беларусь, стратила от войны, як самой, от чумы, якую принесли с собой московцы, от голоду, от холоду, кожного другого. Было 4 миллиона жыхароў Беларуси, стало меньше 2.
Спадар Анатолий, давайте зробим невеличкое литературное отступление. Ян Кабрылі с книги «Пишу, як живу». Цитата. «Однойчу в Варшаву я ехал у двухместным купе с молодым энергичным армянином. Як, вы адмаўляецеся от армянского коньяку, ледь не обурыўся ён, калі я подзякаваў за такую зранку прапанову. Як это часто бывае у гутарцы з армянами, даволі хутка дайшло да турецкой ражні ў 1915 годзе. Да ненавісці, іхняй да туркаў. Мой спадарожнік і слухаць нічога не хацеў, толькі паўтараў. У нас гэта на мільярд гадоў». Канец цытаты. Гэта ў армянаў. А як надоўга запамінаюць смяротныя крыўды беларусы?
Мы не армяне. Так доўга ў нас злосці не хапае. Беларусы талерантныя, памяркоўныя. Гэта добра, бо калі б беларусы кожны раз хапаліся за зброю, так ўжо б такой нацыі давно не было. Кожнай нацыі ёсць свая манера, як застацца ў жывых. Мы да лесу беглі, у дрыгве хаваліся, хітрыкі розныя рабілі.
Вы апісалі ці не ўсе ваенныя сутычкі і войны нашых продкаў з Масковіяй, і вы ўсё-ткі трымаецеся думкі, што беларусы памяркоўныя і талерантныя?
Я так думаю. Это навукоўцы даследавалі аб гэтай бойкі страшэнай, аб гэтай вайне. Народ гэтага нічога не памятае. Наогул я лічу, што ў народа гістарычнай памяці як такой няма. Гэта адлюстроўваецца іншым манерам. Казкі, прымаўкі нейкія.
Тату-тату лезе чорту хату, дарма сынку абы не маскалі.
Во-во-во, ось на гэтым узроўні, не больш. Гісторыю робяць інтэлігенты. А нашу інтэлігенцію бальшавікі ў 30-е годы знішчылі амаль усю. Адкуль жа гістарычная памяць?
А можа быць, да таго, што гістарычнай памяці няма, спрачынілася і іншае пачуццё. Вы абаранілі доктарскую дысертацыю па псіхалогіі страху. А ці можна гаварыць пра страх, які сядзіць у нашай падсвядомасці з тых часоў, калі ішлі гэтыя жахлівыя войны з Масковіяй?
Гэта вельмі цікавая думка. Мабыць, так. Ёсць тут сэнс. Ёсць. Галава не памятае, а спіна памятае. Гэта падсвядомая сфера нашай псіхікі. Там гэты страх сядзіць. Беларусы так жылі стагоддзямі, што прыйшлі да думкі. Трэба маўчаць, цярпець, працаваць на сваім кавалачку зямлі. І толькі ў некаторыя гады, калі ўжо далей няма цярпець, ніякай магчымасці, тады толькі браліся за зброю. Напрыклад, у гэтую вайну апошнюю. І то, калі ўзяліся за зброю, толькі ў 43-м годзе. Бо ўжо ішла чырвоная армія, з ёй зноў ішло НКВД, якое кожнага бы схапіла за каўнер і запытала, а што ты раз біў пад немцам. А я быў у партызанах. Вось тады народ стаў рухацца да лесу.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла сёння гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам.
Спадар Анатолій, я разумею, што гісторыя не любіць умоўнага ладу. Але ж былі часы, калі беларускія ваяводы Хаткевіч і Сапега хадзілі гаспадарамі па захопленай Маскве. Скажыце, куды б магла скіраваць гісторыя, калі б Мінін і Пажарскі не паднялі народныя рушэння і кароль Жыгімон III ці сын ягоны Уладыслаў на пачатку 17-го стагоддзя засталіся цараваць на Маскве?
З гэта нічога бы добрага не атрымалася, бо Маскве гэта дзяржава азіяцкая, а Беларусь была дзяржава еўрапейская. І ментальнасць іхняя, і ментальнасць наша паміж сабой бы спрачаліся. І той самы Жыгімонт, альбо яго сын, нічога б яны з Масковіі не зрабілі.
Калі вы сказалі пра азіяцкасць Расіі, мне успомніліся радкі адной сучаснай расійскай паэткі Інны Кабыш, якая жыве ў Маскве. Мене вельмі уразілі яе вершы. Я такіх вершаў расійскіх паэтаў не чытаў. пишет там: «У Москва калита татарская, полуцарская, полуханская». И далее идет вообще как бы аллюзия на эту ведомую песню про Москву. «Богоданная, как зорница, рукотворная, как звезда, дорогая моя столица, золотая моя орда». Скажите, ну вот это татаро-монгольская ига над Россией, оно же было уже вельми давно. Неужо его наступствы такие долготривалые?
По-перше, радки этой московской поэтки вельми докладные. Я с ими сгоден. По-другое, не было никакого ига. Все это хлусня. Была орда. Вельми велизарная азиатская деспотия. Московия, это Владимира Суздальская земля, это сердце Московии, это был только улус у складе Золотой Орды. Годы и шли, стагоддзі. Орда, как велизарная держава, робилась все слабей. З'явились на свет Божий разные орды, там и Казанская, и там и Ногайская, и там Ишенейки, и там и Сибирская. И зробилася Московская Орда, Московия, улус у складе Золотой Орды. И это улус у свою шаргу перанял традицию от своей мати, от Золотой Орды. Перанял традицию и далей жил так, как мати жила. Войны, захопництвы, войны. Усих ставили на колени, долучали до Москвы, а потом до российской империи только силой зброи. Спадар Великий Новгород – война. Спадар Великий Псков – война. Великое князь Тверское – война. Великое князь Розанское – война. Казанское ханство – война. Астраханское ханство – война. Сибирь – Ярмак – война. Речь Посполитая – война. Ливония – война. Кавказ – война. Одни войны.
Летощу России шляхом ущенародного голосования вызначали наибольш значных историчных дзеячов. И знову загучали имены Ивана Жахливого, Петра Первого, Сталіна, яны там ізноў слаўныя ды папулярныя. Ці не азначае гэта, што імперыялістычныя апетыты Москвы ізноў будуць праяўляцца, і Беларусі ізноў трэба быць на пагатове, як і ў 17-м ды 18-м стагоддзях?
І Пётр Першы, Іван Жахлівы, і Сталін – гэта ідэалы для большай часткі расейцу. Чаму? Таму што гэта деспаты, яны не ведаюць іншага дзяржаўнага ладу і ведаць не хочуць. І гэта адлю и настрой народу, и настрой кіраўніцтва этой краины. Им потребны полный диктат над нашей экономикой. Каб мы были формально незалежные, а де-факто протекторат.
Як у Советском Союзе Монголия.
Это вельми добрый приклад.
Другого красавіка у Беларуси уже который год запар отзначался день яднання с Россией. Во всех официйных календарах присутничая гэтая дата. У сувязі с гэтым, як выглядите на такую з'яву, як саюзная дзяржава?
Ніякай адзінай дзяржавы у нас не было, няма і ніколі не будзе. А як палітычны лозунг і як нейкі праект адміністратыўны, гэта яшчэ будзе захоўвацца нейкі час. Не ведаю колькі. 2 гады, а мо 20 гадоў. Ну і што?
І апошняе. Прызнаюся, я шукаў у інтэрнэце рэакцыі менавіта расейцаў на вашыя кнігі. І знайшоў вас, як і трэба было чакаць, вінавацяць у русафобіі. А як каких выников чакаете особисто вы от своих воинов из Московии?
Спрачаться с российцами никому не потребно. Это люди, которые никого николи не слухали, не слухать и слухать не будут. И я с ними тому не спрачался, не спрачаюсь и спрачаться не буду. Я об иншем думал. Каб жыхары моей краины, Беларуси, ведали свою историю. И я лечу, что это мне удалось. Те думки, которые есть в моих книгах, они пошли у массу. Ну и добро. А больше мне ничего не треба.
Дякую за гутарку.
Прогучала передача «Вольная студия». Сёння яе гостем был письменник и историк, автор книг про военные конфликты помеж Великим князством Литовским и Московией Анатоль Тарас.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твое право.